balançar.
Chega. Trenuto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Nisam veštica, ali pojma nemam koji me đavo prošle nedelje naterao da Dilana umešam u naše stvari i da ga gurnem pod krov naše južne kasarne. Ne umem da objasnim. Osećala sam da moram. Nastavak znate. Iz moje priče Dilan je nestao neopozivo, a opet prirodno i lepo. Otišao je kada mu je došlo da ode. A kada je Nobel zakukao da ne može da ga pronađe in real life, pa ne mogu da vam opišem koliko mi je bilo drago. Prvo me podišla jeza, ma jesi li to Tatjana Vidovita. A onda mi je bilo drago do neba. I bila sam srećna, kao poslanik Milija iz Svrljiga kada je premijeru darivao vunene čarape za velike noge i velikog čoveka. Bila sam srećna, zato što sam ja romantična, a Dilan poslednji slobodan čovek u globalnom svetu. Mada je jedini, neka je jedini kada tera svoj ćeif. Sada i drugi znaju da može. To je divno i subverzivno i zato je opet divno. Zašto on neće da ga nađu? A šta vas briga zašto neće? Slobodan je da neće. Meni je to dovoljno. Ali nešto drugo ja nisam znala. Nisam znala da će to kako je Dilan iskulirao Nobela izazvati lavinu neočekivanih događaja. Seirila sam u svoja četiri zida. Kao što se svira vazdušna gitara, tako sam se ja rugala Nobelovom komitetu. Eto vam sada obskurnih disidenata koje ste kitili kolajnom kada vam je bilo politički zgodno. Ma ne gubite nadu. Možda Dilan i dođe na dodelu. Namig, namig. E takve sam im stvari ja govorila. A onda je stigla šokantna vest. Vest koju ni u najluđim snovima niko nije mogao da predvidi. Ali niko. Marko Đurić se nije pojavio u dogovoreno vreme na briselskim pregovorima. O gospode, o sveti briselski čempresi, o evropska majko i agendo. Jednostavno, nije došao i nije se javljao na telefon. I niko na kugli zemaljskoj, i niko u stranačkoj centrali, i niko u briselskom zamku pojma nije imao gde se taj mladić nalazi. U pregovaračkom salonu tajac. Na stolu usamljene i kao napuštene insignije evropskog puta. Kažem kao, ne stvarno. Nalepnice za prelepljivanje statusnih simbola na kolima. Registarske tablice, diplome. Sve o čemu je trebalo da se razgovara strpljivo i neodustajno. Sve u što je Marko uložio i srce, i znanje, i mladalačku strast. I sada ga gle, sasvim neobjašnjivo, nema tu. ni zna kada će se pojaviti. I to se nepogrešivo osjeća pod visokim svodovima Briselskog dvorca. Prisutne žene to znaju, a ne usuđuju se da progovore ni reč. Povremeno bace pogled ka vratima, pa ga brzo spuste na papire pred sobom. Edita Tahiri negovanim noktom lupka po kopči svog širokog, elegantnog pojasa. Tanja Miščević nesvesno čupka rukav kašmirskog džempera i traži utehu u pregovaračkoj Bibliji i otvorenim poglavljima. Ne pomaže. I poglavlja kao da su nema. Čuje se samo kašičica kojom Federica Mogherini prebira po svom tiramisu, ali ne okuša ni zalogaj. Sa druge strane stola ustaje Jadranka Joksimović i na čas izlazi iz prostorije. Samo toliko da bi ogledajući se u biljurnom ogledalu popravila eyeliner na gornjem kapku. Ali to nije pravi razlog zašto je izašla. Pravi razlog je teskoba pregovaračke sobe, u kojoj Marka nema, pa nema. Ali Marko je siguran na jednom drugom mestu, negde daleko, hiljadama kilometara daleko, od vrhova briselskih čempresa po kojima se gnezde olovni oblaci. Nećete verovati, ali Marko je u visokim Andima, da, baš tu. U Andima do kojih je stigao, istrajno tražeći najudaljenije mesto na svetu. Bilo koje mesto, samo da je dovoljno daleko. Ne da pobegne, nego da smiri nemirno srce, da umiri trepču u grudima, da zaboravi odlaske na Kosovo koje mu nisu dozvolili, da ne trpi više briselsku nepravdu, da mu Edita nemaše izveštajima ispred nosa, da više ne mora ništa, da bude običan mladić, da sluša samo tišinu koju u tom času prekida poznati glas. Marko se radosno okreće. Otkud vi, premijeru? Došao sam, moj Marko, da te vodim kući, pa u Brisel. Đurić ga je gledao u oči. Ja vam se tamo ne vraćam. A kako ste znali da sam ovde? Aleksandar se malo snebivao. Edita mi je rekla da ona sve zna, pa meće u izveštaj tako i ovo. Zna đavola, prasnu Marko. Mora da je čula kada sam tražio prevoz. Onda je stao, dok mu je glas malo podrhtavao. Ne mogu da se vratim, šefe, a da nam uzmu trepču. Neće da je uzmu, odgovorio je premijer. A Telekom? Neće ni Telekom. A u NATO? Nećemo da uđemo. Recite mi iskreno. Marko, sine, nemoj da si smešan. Nećemo. Jel to sigurno? Upita mladić, dok se u očima pojavljivala iskra nade. Sigurno, 100%. Znaš kako Dilan kaže? It's all good. E, onda dobro, reče Marko. Vraćamo se. Vraćamo se, sinak, uzvraća Aca. I dobrodošli u zemlju čuda.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre cambia. caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza.
Vesti iz zemlje čuda. Nisam imala nameru da ovo budu samo vesti s juga, ali posle 2, 3, 5, 6 nešto me je opilo. Htela sam i nešto drugo, nije išlo. Kao kada biste uzeli slatko i gazirano piće uz pečenje. Ne može. Jug me obuzeo, znači bit će samo jug. Prvo i po redu. Gde je premijer najlepše dočekan? Izveštači kažu u srcu Topličkog okruga. Pevao je i hor. Pod brojem 2, smeštaj. I to je važno. Za kasarnu smo se svi radosno spremali, i gosti i posmatrači. Izgleda da su se posmatrači radovali više. Ja sam se posle malo razočarala. Mislila sam da će svi sve vreme boraviti tu, kao što je rečeno. Ali su se ministri brzo raspršili. Premijer nije bio ovako strog, nije im previše zamerio. Nisu izdržali, eto, gospodičići. Nije on rekao, ja sam.
Ministri, slušajte, ja ne mogu od njih da tražim ono što mogu od sebe. Zadovoljan sam, neki ministri su proveli 4 ili 5 dana, neki su proveli 3 dana, neki su proveli 2 dana. Oni imaju porodice, imam i ja, ali sam ja disciplinovan i težak čovjek. Ne moram da vidim kadu 7 dana. Me je dovoljno da imam tuš i baš me briga. Neki ljudi ne mogu, posebno ne mogu žene. Video sam su neki jedva dočekali da odu u Beograd, neki su se preselili u hoteli, sve to mogu da razumem. Ali važno je kakav će rezultat da isporuči, ja verujem da će biti dobar rezultat.
Ja nisam rekla da su na kraju kasarni s premijerom, ali računam to znate. Ostali samo ministri zdravlja i poljoprivrede, Lončar i Nedimović. I to je na neki način važno, kako da nije. A sigurno je važno i to što je predsednik vlade tokom obilaska poljoprivrednog gazdinstva Ivana Kostića u selu Gornje Krajince pojao celu ljutu papriku. Zašto je važno, ne znam, ali mora da je važno. Tu je bio i šarmantni ministar poljoprivrede. On nije jeo ljute paprike. Samo jedan je.
Smijem ja da probam? Ne, moj, moj, ajde ja probam. Eto sam najljuću ovu izabrao. Ako umrem, Nedimoviću,
šta radim? Ko me da prepišu? Ne, bre.
Slušaj, bre, Toniću. Znaš kako su razmaženi? Ne mogu, bre, u kasarni da provedu 7 dana, bre. Po 2 dana pa se razbežaše, bre. Pa se razbežaše. Jes, ljudi.
Šleba.
Ja, šleba, ne hoću da ti probaš, ministre, pa.
Ja ako to probam, ja umrem za 2 minuta.
Mnogo vam hvala i...
Hoće ti dati
sve najbolje i sreće, nadam želim.
Lepo je bilo i u Žitorađi, u tom mestu koje dobro znamo po dvema poznatim ličnostima. Najavljen je ugovor o subvencionisanju turske kompanije za proizvodnju autodelova. Biće potpisan za 7 dana, rekao je premijer Vučić, to je sada već za 2-3. Posao će najpre dobiti 150 radnika, a plan je da u fabrici radi više od 500 ljudi. Bio je tu i brat naš koji je doveo turske investitore, Tanjuk.
E, evo ga moj brat, Tanerbej. Dakle, da se zna, bez Tanerbeja mi ne bismo nikog imali u Srbiji. On je počeo da dovodi sve, Tanerbej je spasio Krupanj, Tanerbej nam dovodi sve turske investitore i u mnogo mesta zaposlio mnogo ljudi u Leskovcu. On je srpski državljanin, on je naš brat danas i hvala za sve, Tanerbej, jednog dana i spomenik da dignemo. A to za jedno 75 godina kad umreš. Da tad mi Srbi ne dižemo spomenik pre toga. Hvala još jednom. Hvala na svemu, prijatelje.
To je lepo, nego ne znam, ako krenemo da svim investitorima dižemo spomenike, da li će biti mesta ili da se planira na vreme, parkovi, trgovi, šta ja znam. Jer evo u Nišu otvorena je fabrika tekstila za 2000 radnih mesta. Premijer je direktoru fabrike Ismailu Kočali rekao da ne može da sakrije svoje iznenađenje onim što je urađeno. To je onaj objekat, znate, koji je nikao praktično na đubrištu, a sada blista. Pozdrav prijateljima.
Ismail Bey, dragi turski prijatelji, Srbistana, Hočgeldimiz, to je trebalo da znači dobrodošli u Srbiju, a kako sam ja to izgovorio, to niko ne zna.
U tih 7 južnih dana bilo je mnogo srećnih trenutaka, ali se omakla i poneka oštra reč, kao u životu ostalom. Zbog jakog minusa u državnoj kasi premijer je podigao ton pred prvim čovekom Niša, pod drvoredom u centru grada, pred prolaznicima i posmatračima i po nekim udaljenim mikrofonom.
Koga izdržavate? Koga izdržavate? Koga izdržavate pa 50 miliona evra, bre? Koga, bre, 50 miliona evra nema deficit Srbije?
Bio je to samo trenutak, ništa lično, sve iz najbolje namera za opšte dobro naroda i narodne kase. Premijer potom objašnjava zašto ga je naljutio izveštaj o stanju niškog budžeta, TV Zona Plus.
Prihodi precenjeni za 46,4%, a onda na tako precenjene prihode naduvaju rashode, stvore sebi nemoguće obaveze i onda dođete do minusa u kasi koji dostižu ponekada i 50 miliona evra. Pa Beograd je samo u jednom periodu tamo uspevao da napravi 100 miliona minusa. Beograd danas ne može da napravi 10 miliona minusa.
Svaka domaćinska i državnička kritika je na mestu, ali da li je baš morala da se desi na ulici pred ljudima, to sam ja pomislila. Ne igra donačelnik Niša Darko Bulatović. Kao što je stoički izdržao grdnju pod niškim Perivojem, tako je viteški prihvatio i analizu.
Sve primjedbe koje je predsjednik vlade zajedno sa svojim timom nama izneo, sugestije i predloge, uvažit ćemo. Čim bude predlog budžeta spreman, takav isti budžet ćemo i proslediti da vidimo šta će reći i predsjednik i njegov tim u odnosu na to.
Ako je premijer bio prvi, onda je Zlatibor Lončar bio drugi zmaj u južnom gnezdu. Dinamičan i efikasan. Obišao prvo Niški klinički centar i Dom zdravlja. Otvoreno skrenuo pažnju na propuste. u Niškom kliničkom centru. Na pregled se čeka, kaže on, više od mesec dana, a na spisku ima 30% više internista. To nije u redu, rekao je ministar. A čućemo potom i šta ne valja u domu zdravlja. Oba direktora dobila su rokove u kojima svoje ustanove treba da dovedu red. Televizija Belami. Ministar u holu Niškog doma zdravlja.
Ono čime apsolutno nisam zadovoljan, to je ono prvo kad se uđe ovde, a to je stanje toaleta. Direktoru doma zdravlja u ovom momentu nisam izrekao da treba da bude smenjen. Sigurno da se malo više potrudio, mogao je da sredi i ove toalete. Ja bih voleo da me on obavesti najkasnije za 4 nedelje, odnosno da me obavesti ranije da je našo ko će ovo ovde da sredi. Ne, ja verujem da ima neko koji u mogućnosti da će odbiti.
I tu ministar nije stao. Već u sredu stiže vest da je smenio rukovodioce u 11 zdravstvenih ustanova širom Srbije. To je odlučeno posle kontrole obavljene u proteklih 7 dana. Evo zašto.
Po ove ustanove nisu ispunili minimum minimuma, tu se vodilo računa o higijeni u tim ustanova, o vođenju medicinske dokumentacije, o pravljenju vizita, o poštovanju protokola koji postoje, koji su osnov da bi jedna medicinska ustanova funkcionisala. Oni nisu ispunili te uslove. Komisija je jednoglasno od svih stručnjaka koji su bili u tim se složila da te rukovodioce moramo da zamenimo, da je to nedopustivo, doći će drugi na njihovo mesto i moramo sve ove stvari da ispravimo.
Na svakom koraku na svojoj južnoj turneji premijer se suočavao sa ljubavlju naroda, ali i sa njegovim brigama. Verujem da je s obe strane to učvrstilo već postojeću vezu. U Vlasotincu jedna meštanka se kroz suze požalila premijeru na komunalni problem: kanalizacija, šaht, cevke iz susednih ulica. Rekla je da će ići u štrajk. On je zagrlio i rekao: nemojte.
Nemam život, predsjedniče. 3 godine, predsjedniče. Moramo, predsjedniče, nemamo drugi izbor. Ma ima 5-16 kuća nas ima. Predsjednik opštine sve zna, izlazio je na lice mesto. Mene je šahta uvek puna.
Stigao je premijer sve leteći neumorno po jugu, da obiđe i banje. I njima će biti udahnut novi život. Mnoge propadaju na pravdi Boga, ali tome izgleda došao kraj. Nećemo dozvoliti da se to nastavi, kazuje nam vladino prisustvo i na mestima koja su svi zaboravili, a mahovina prekrila. Kuršumlijska banja.
2005. Kuršumlijska banja zatvorena i liči na groblje države Srbije. A ja hoću Srbiju u kojoj se deca rađaju, u kojoj Srbija i ta deca imaju budućnost. To je razlika. Hvala.
Kuršumlijska banja propada, bar za sada neće više, ali prolom banja je u cvatu. I nju je stigao da pohodi premijer, a tu ga je sačekao zadovoljni penzionerski narod. Dobro je. A što vama smeta ako je nekom dobro? Ja vas pitam ozbiljno.
Lepo su sredili banje i ljubazno osoblje i dobar ručak.
36.000 za 10 dana.
Zadovoljna i prezadovoljna. Svako jutro kad naiđemo, dobro jutro, dobrodošli, doviđenja.
Vi ćete reći lako je s penzionerima, ja vam odgovaram lakše s komentarima, jer od babe i dede dobijate džeparac. Nemojte biti tako superiorni. No dobro, nije premijer razgovarao samo s penzionerima. Našao se na usluzi i preduzetnicima na selu. Šta bi vama trebalo od države, bilo je pitanje iz prve ruke. Ne znam više gde je to tačno bilo, na jugu svakako.
Pitam, a šta bi vam odgovaralo, kakvi kreditni uslovi?
Zamislite samo grace period, samo grace period,
znači,
da može da se...
Odgovara vam kamatna stopa?
Da.
Ono, dinarski...
Trenutna ova koja sada jeste oko 2-3%.
3-1, 3-2, dobro, da. Ali to je dobro. Prihvatio. Znači, samo vam treba duži grace.
Samo duži grace period.
Ako bi bila ne jedna, nego da bude dve ili tri, a dve minimum.
Dve minimum.
Razumio se.
Ne Ne bih nikoga posebno izdvajala, ali meni se nekako toplinom istakao Svrljig. Tu je premijer na rastanku dobio prave narodne poklone. Uručio ih je čovek koga znate iz Skupštine. Poznat vam je po rečenici kao izrezano iz pesme. Podržavam predlog i glasaću za sve što predlaže vlada Aleksandar Vučić. Taj, Milija Miletić.
Da ne budem malo ovako, pošto smo mi, vi znate, pravi za vas jedan domaći naš srpski prsluk, srpska košulja i ove burnene čarape. Za zimu ja mislim vam tamo, vi imate velike noge, vi su veliki čovjek ste. Tako da,
visok čovjek i veliki čovjek.
Visok i veliki čovjek i velike noge. I tako da znate, ovo je za vas. Ovo da možda kad pođete u Brisa da obučite.
U Brisel sigurno, a možda i u Kraljevo. Zašto da ne? Možda jednog dana. Kraljevo gleda kao u filmu Hleb i čokolada, kako vlada i premijer obilaze jug i misli možda u sebi. Doći će jednom, doći će i kod nas. I novinarki je to palo na pamet, pa je pitala sugrađane, šta biste pitali premijera kada bi vas primio na razgovor? KTV Kraljevo.
Kako ga služi zdravlje, prvo bi ga pitao.
Pratim sve što se dešava na našoj političkoj sceni. Ako je vrlo tičeni mi se da stvari idu na bolje, ovo što su napravili posetu do Niša smatram vrlo, vrlo mudrim potezom. Taj jug Srbije treba ojačati na neki način i raditi.
Kad će da nam vrati penzije? To bi ga pitao.
A evo sad će, kaže, povišiti.
Sad će, nikad kraje.
Ništa, sve je rekao.
Šta se žalim, da mi penziju da celu.
Kako se čuva budžet i to, ali ne može jedan čovjek sve.
Ima li mogućnosti da narod oživi i da bude bolji? Ako garantuješ, sjedi tu, ako ne garantuješ, pusti drugi.
Zar ne vidiš Rus Putin što radi? Ne da svoj narod i lepo se stara. Tako treba i naši i predsjednik i predsjednik vlade. Oba dvojce. Stvarni deca odeše po inostranstvu. Zašto smo se mučili?
Šta i kako da obavežem ja dete da ono ostane ovde u gradu? Osnovno i glavno, posao, posao i posao. Ništa više.
Pa za vas lično?
Pa za mene lično nemam neku posebnu želju, što kaže, ko je naučio skromno, on skroman ostaje ceo svoj život.
Ovako na brzinu ne znam nija šta bi izdvojio, ali da li zna da Kraljevo postoji u Srbiji? On razvija jug, razvija Vojvodinu, a Kraljevo je mrtav grad. Da li on ima informacije ili nema? Ili su naši ovi ovde zatajili totalno? Toliko.
Toliko i od mene za sada. Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Sreća je kad se grlimo. Sreća je kad se družimo. Sreća je kad uskamo. Kad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest. Od 23. do 30. oktobra. U bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i Apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Današnja tema je stara i prisna. Kada budem rekla koja je, znaćete da je oduvek tu. Bliska kao postava kaputa, možda i bliža telu. Istorijski negliže, društveni penjoar. I još bliža, naša druga koža. Da ne dužim, tema je javašluk. Viđamo ga češće nego svoje najrođenije. Svuda stigne, svugde ga ima. Nadživeo je pusto tursko čije ime i poreklo ponosito nosi vekovima. Prilagodio se svakom dobu. Ostao jak. Svi su pričali da će mu doći glave, nikoga nije ni okrznuo. Jedva da su mu i prišli. Kako da ga opišem? Evo moguće definicije. Mart 2016. City TV BiH. Mini anketa. Šta je to javašluk?
Javašluk, ono, ti radiš kako ti hoćeš i šta hoćeš, eto.
Javašluk, kad neko razbacuje svoje negledajne tuđe, a samo sebe paći.
Nered koji trenutno vlada.
Javašluk je sve što vidite okolo sebe.
Javašluk je ona tiha sila. Ona meka moć koja svaki posao pretvara u zidanje skadra na Bojani. Evo recimo, sađanje cveća po Bečeju. Sve što bi se u proleće 2013. u tom gradu posadilo po danu, bilo bi počupano čim se spusti pitoma vojvođanska noć. Za mesec dana bečejski komunalac pretrpeo je štetu od 100.000 dinara. Vi ćete reći, pa šta je nepunih 1000 evra na sve naše pljačkaške brodolome. Dobro, kažem ja, ali čerupanje državnih kadifica izašlo iz istog šinjela. Jedan čerupa cveće, drugi kredite, fondove, grantove. A sve zajedno, ništa neobično i ništa nas više ne čudi.
Što god posadimo, već sutradan fali deo i tako svaki dan uradi se nekdo 40-50 tak procenata sadnica. Mi jednostavno kao preduzeće nismo u situaciji da finansijski iznesemo sve to. Taj problem postoji od ranije. Do sada nije bilo nikakvih indicija da će se bilo šta promeniti, ništa se ne preduzima. Veliki je trud radnika, mi prosto i gubimo malo motiv za rad.
Pa stvarno nije lako raditi u toj atmosferi, kao da vam se otprilike nad glavom nadvila lepljiva šećerna vuna javašluka i već se uplela u kosu. Gde god koraknete, tu je neki njen pramičak. Idete ulicom, gledate svoja posla i evo javašluka. Zapušteni pasaž u centru Kraljeva. Zapušten, ostavljen, zaboravljen. Za njega niko više i ne pita, ako slučajno pita, odgovor se zna. Ne zna se u čijoj nadležnosti. Po čemu je ovo posebno? Ni po čemu. Prilično uobičajen prizor iz zemlje čuda. Prilog RTV-a Kraljevo, avgust 2015. I početak zvuči skoro poetski, kao ono padaju zvezde.
Padaju crepovi, padaju cigle, pada malter, padaju oluci, šahta je neobezbeđena. Prekidana je gospođa jedna devojka upala u šahtu, polomila je nogu, ja mislim da to već prijavljeno inspekciji. Znači svako veče da se povrede onde, da se povrede onde, da evo cigle su pale onde preki dan. Niko ništa ne reaguje, svi kažu nije naša nadležnost, ovi kažu nije naša nadležnost, ovi kažu to je od ovih, ovo je od ovih i tako redu. Niko ne, da ne kaže šta.
A da li ste primetili ovaj divno spokojni ton čoveka koji opisuje pasaž, sasvim miran i osmeh na kraju? Otkud to? Otud što je sve postalo normalno, rekli smo. Navikne se čovek. A šta može da ga izbaci s koloseka zapuštenih pasaža i ostalih čeda javašluka? Jedino možda, ako to nešto, da prostite, počne ozbiljnije da smrdi. Ne znam kako bih to mogla lepše da kažem. Primer iz okoline Zenice, 2012. godina. U kraju se niko ne zna otkud. Jednog dana pojavio potok otpadnih voda. Meštani su trpeli, kukali, žalili se punih godinu dana. Nije da im nije niko odgovarao, ali se slučaj nije završio nikako. To vam je čarobna formula javašluka. Kreći se, samo nemoj nigde da stigneš. RTV Zenica.
Ne možemo sjeti tu, ne možemo izračiti prostorije, ne možemo skretati po dvorištu. To je zaraslo u travu gdje se bojimo da će izaći zmija ili nešto. Tako da stvarno nismo slobodni u svom dvorištu. I tu sad stoji inspekcija, dalje neće ništa da radi. Pred zeća se niko ne odaziva.
Javašluk vam je kao neka univerzalna teorija. Obuhvata sve i sve objašnjava. Sve nezavršene poslove, nedorađene reforme, neokrečene haustore, izgrebane liftove, na debelo sečene salame, a rekli ste tanko, zapuštene pasaže i zasmrđene kanale, na pogrešno mesto pobodene bandere. E, došli smo i do njega, našeg starog prijatelja slučaja Bandera. Desio se, sećate se, u tek renoviranoj ulici Vojvode Stepe, gde je neko pobo betonsku banderu na stazi za slepe. Javnost se prvo frapirala, da, sva je sreća da i još ima stvari koje mogu da te iznenade. A zatim je glasnije zagrajala. Gradonačelnik je reagovao brzo i spremno. Lele! Nečaseći časa, banderu su uklonili sa nedoličnog mesta. Da, ali pitanje koje ide u samo srce tame, u srce javašluka, glasi: braćo, graditelji, neimari, gradski oci, a kako vam se bandera, pobogu, tamo uopšte i našla? To je pitanje svih pitanja, a ovo je, ja mislim, esencija javašluka.
Ja sam svestan svih tih nelogičnosti. Ja jednostavno sam i besan na tog projektanta koji nije našao za shodno da prođe ulicom pa da vidi da mu stoji bandera na stazi za slepe. Ovaj projekat je sam po sebi imao puno nelogičnosti, puno nejasnoća. To ono što smo nasledili, nažalost, u narednim mesecima ćemo gledati, ispravimo što više. Dakle, uvek ćete naći nešto što još nije napravljeno baš kako treba, ali treba se popravi. Ali to je standardno za svake ugovore.
Pa recimo da je tako. U prevodu to znači dešava se, popravit će se. To čovek može da prihvati. Ali onda naiđe na veće ludosti. Kako to izgleda, znaju oni koji su leto seli na voz Niš-Beograd, a vozim se zaglavio u ripnju. Kako se zaglavio novi elektromotorni Stadler? Tako što je iz neobjašnjenih razloga bio usmeren na pogrešan kolosek. Nesreća, kažu, izbegnuta pukim slučajem, jer je mašinovođa uspeo da zaustavi voz na pruzi koja nije elektrificirana. To liči na srećan kraj, ali javašluk tu još nije rekao svoju poslednju reč. Nakon incidenta sa pomerenom skretnicom, putnik je dočekalo obaveštenje da se sami snađu do konačne destinacije stanice u Beogradu. Sami, kako znaju i umeju. Time dolazimo do matematičkog oblika javašluka. On je kao poluprava. Ima početak, ali nema kraj. Resorna ministarka Zorana Mihajlović, ljuta baš.
Država ulaže ogroman novac, ali zaista ogroman novac u železnicu. Vrednost projekata je preko 1,5 milijardi evra. Prema tome, ako mi to sve radimo sa jedne strane, onda je nedopustivo da na drugoj strani određeni broj zaposlenih u železnici napravi situaciju u kojoj, dakle, ne samo da pošalje voz na kolosek koji ne radi i prava je sreća da nije bilo povređenih, da puste te ljude da se sami snalaze i izlaze iz voza, da puste te ljude da sami dolaze do Beograda, da niko živi iz železnice ne nađe način da ih vrati do Beograda. Dakle, to ne da je nedopustivo. I ono što ću sigurno tražiti, to je da u železničkoj stanici Ripanj, dakle od šefa stanice do skretničara ili kogod je već tu sve odgovoran, bez obzira na njihove izveštaje komisija, ljudi odgovaraju za to što su uradili. Takođe, da po liniji odgovornosti do direktora Srbije voza disciplinski postupak smanjenja plate. I to ne sme više da se dešava. Ljudi koji su zaposleni u železnici, svi od prvog do poslednjeg, moraju tako i da se ponašaju.
A da bi se ljudi tako ponašali, zato je potrebna prava ruka, upravljačka i domaćinska. U jednom času, u leto 2013. učinilo se da će to biti ruka Miodraga Kostića Koleta. Evo kako. Bilo je reči o tome kako da se izađe iz javašluka kao načina života uopšte govoreći. U principu zna se kako, strateškom i taktičkom akcijom. Tako što država ima viziju i sredstva, a vredan pojedinac hoće da pomogne. U ime države, jula 2013. Aleksandar Vučić je održao reformatorski govor i poručio idemo hrabro napred. Namah se javio da pomogne Miodrag Kostić, predsednik Srpskog poslovnog kluba Privrednik i vlasnik MK Grupe. Bio je veoma zapažen na konferenciji sa hipnotišućim imenom Srbija se okreće ekonomiji odgovorno zajedno do izlaska iz krize. Zašto da ne pruži upravljačku ruku zapuštenim javnim preduzećima koja trunu u javašluku? Govore jedan premijer, jedan biznismen, jedan ministar. Tri karte za uspeh.
Niko ne može da razume koliko je teško u Srbiji bilo šta promeniti. Ako je mogao kralj Milan da se izbori sa svima koji su bili protiv izgradnje železnice, sa takvim negiranjem svega, ja mislim da i mi danas možemo.
Evo ja prvi sam spreman, dajte mi koji god hoćete preduzeće, nemam mnogo vremena, ali ću odvojiti jedan deo vremena, ne da ga privatizujem, nego da pomognem da ga iz neprofitabilnog pretvorim u profitabilno preduzeće. Koje gotovo bilo, od Železnice Srbije pa nadalje.
FAP iz Priboja ili 14. oktobra iz Kruševca, ja bih vrlo rado volao da nam nađete rešenje.
Ja se s takvim stvarima nikad ne šalim, zaista hoću, a evo neka se oni dogovore koje je to preduzeće.
Ja sad ne znam zašto toga nije bilo ništa, ali i dalje ima mnogo oblasti kojima bi znalačka pomoć koristila. Privatni preduzetnici pište do neba, recimo, na poresku upravu. Ja ne znam, moj resor je katastar. Da čujemo kako je to privatničko iskustvo sa terena, zabeleženo ove nedelje, govori Miroslav Lajšić iz grane elektronske industrije.
Kad je trebalo vratiti od poreske uprave pretplatu PDV-a i pretplatu poreza na dobit, nisam prosto verovao svom šefu računovodstva da se sa takvim problemima u poreskoj upravi sudara. Oni apsolutno ne komuniciraju između sebe, oni vas šalju tri kancelarije dalje da uzmete neki papir koji oni već imaju. Nemaju pojma ko je na godišnjem odmoru, kad će se vratiti, da li će se vratiti. Ako je predmet aterirao kod jednog službenika, ne daj Bože da ga nema 2-3 meseca, što je sasvim logično, moguće i to da se desi, vi ne mrdate s mrtve tačke. Tu niko nikome ne može da naredi, niti sme da naredi, jer verovatno su došli iz raznoraznih političkih partija, ova ima leđa ovde, ova ima leđa ovde, i onda jednostavno meni ovde niko ne može ništa.
Ovo je bio obogaćeni javašluk, nazovite ga tako, nehajna birokratija plus politika. Uprava je idealno tlo za njega. Mada javašluk ne pravi razliku i ne bira smeštaj. Ima ga gde god hoćete. Svaka oblast života je dovoljno dobra da se on u njoj razgaći, da se primi i procveta. To nije sporno, samo što je u nekim oblastima opasan po život. U zdravstvu, recimo, tu je javašluk dosta skup. Najskuplji. Dodajte priči politiku i time ste na kantar javašluka dodali još jedan ozbiljan teg. Praktično to izgleda ovako. Promeni se vlast, promeni se rukovodstvo medicinske ustanove, bolnice na primjer. U bolnicu dođe novi direktor, pogleda oko sebe, uhvati se za glavu i vikne, Jao, kakav sam javašluk zatekao. A šta kaže, šta misli običan mali čovek koji to gleda na TV-u? I kako da zna šta je stvarno? Da li je stvarno raskrinkan javašluk ili je politika? Ili nešto smiješano? Ili je još gore? Ili nije? Dr. Slobodan Ovuka, VD direktora Pančevačke opšte bolnice, RTV Pančevo prošlog meseca.
Sve ono što se loše dešavalo prethodnih 15 godina sada je kulminiralo sa jednom zapuštenom ustanovom, sa zastarelom opremom. Kad sam ušao u bolnicu, nije radio skener, nije radio digitalni rentgen. Vrlo sumnjive javne nabavke po pitanju servisa medicinskih oprema sa jednim potpuno netransparentnim tokom prijave kvara, servisiranja, bez nadzora. Jedan dobar deo opreme koji je iznešen iz bolnice u prethodnih 4-5 godina možda ima, ima čak 2012. jedan operacijalni stol, čini mi se da smo jedva uspjeli ući u trag tome da su iznešeni u svrhu popravke, a da nikad nisu vraćeni. Nekoliko aparata koji su bili navodno nepopravljivi su međuvremeno servisirani i popravljeni. Kada je došao ovlašten servis da popravi mašine za razvijanje filmova, on je otprilike meni objašnjavao, to je kao kad popravljate golfa, stavljate delove od stojadina. Mi smo ovdje bili u situaciji da isti čovjek servisira i mašinu u vešeraju i skener.
Sećate se da smo Pančevačku bolnicu pominjali i po privatnim pogrebnicima koji su se u nju uselili po nekim ranijim ugovorima, da ne otvaram tu priču sada. To međutim izgleda nije neki raritet. O nečemu sličnom govorio ove nedelje Dragan Zdjelar iz Udruženja privatnih pogrebnika.
Verujte da su počeli da po kliničko-bolničkim centrima otvaraju prodavnice pogrebne opreme. Molim vas, mi smo došli u situaciju da pretvaramo zdravstvene ustanove u pogrebna preduzeća. To je otvoreno pored porodilišta u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Po kom to zakon o zdravstvenoj zaštiti je to normalno? Ja ne mogu da verujem i ne znam koji je uopšte to dozvolio i gde je granica tome svemu.
Prvi sledeći po fatalnim posledicama jeste javašluk u obrazovanju. Lak na obaraču, teško popravljiv kada se jednom aktivira. Obično se provuče neprimetno, ali avgusta 2014. baš odjeknuo. Obrazovni javašluk koji je iznedrio lošu vest. Da đaci iz Srbije, možda ćete se i toga setiti, 2015. godine neće učestvovati u PISA testiranju jer je naša zemlja zakasnila da potpiše ugovor. A nakon što ga je potpisala, sa godinu dana zakašnjenja, nije uradila ništa od onoga što je morala. Razotkriće se i magični mehanizam javašluka. Znate šta treba, uradite po nešto, ništa na vreme. Tako je bilo i sa ovim testom. Pravila su bila unapred poznata, ali džaba. Zašto? Može da se opiše hronološki, analitički, filozofski, ali je ta jedna reč dovoljna, lepa turska reč, javašluk.
Zaista smo ozbiljno zakasnili i realno je da nam kažu ne možete baš toliko da kasnite.
Kad god vam neko pokaže da ste neozbiljni i neodgovorni u mačemu, to bi trebalo da bude lekcija, da malo više povedemo računa o tim našim administrativnim obavezama.
Organizator testiranja je uputio pismo da li Republika Srbija nastavlja saradnju sa ovom međunarodnom institucijom. Mi smo odgovorili da ostajemo članice i da nastavljamo i 2015. će sigurno biti istraživanje.
Ugovor za realizaciju istraživačkog ciklusa 2015. godine nije potpisan, tako da institut nije započeo s poslovima pripreme istraživanja.
Čini mi se da je ova situacija u kojoj smo došli stvar jednog neopisanog javašluka, ljudi koji su trebali na vreme to da organizuju.
Javašluk je kao suza. Nema roditelja. Ne zna se čiji je. To je kod njega osnovno. Ko je nadležan, ne zna se. Ko je ovo pokvario, nemamo pojma. Ko će da popravi, Vidjet ćemo polako. Divan je primjer Čuruške plaže u tom smislu. Ljudi iz tog kraja kažu priroda je uradila sve što je do nje, ali su ljudi zapustili mnogo više. Jun 2015. Tisa, sunce, toplo vreme, meštani nezadovoljni kako obala reke izgleda na početku sezone. Voleli bi da znaju ko treba da se stara o plaži pa da ga pitaju nešto. Saznali su, ništa. Ne predaje se javašluk tek tako.
Ovo nam je Bog dao, nažalost, ljudi ne postoje koji će ovo održavati i koji će od ovog napraviti raj na zemlji. Suncobrana nema, nemamo tuševe, nema WC, neko dođe sa strane, nema gde od WC. Uopšte, ova plaža je kao divlja plaža.
Nekad je ovde bilo milina dođe. Pa to ne može da se uporedi. Bilo je posebno za malu decu, za neplivače, za plivače, skakavonice. Pa to je bilo stvarno uređeno. Kome je to moglo da smeta da se to sve poruši?
Mi kao mesna zajednica smo sklopili ugovor sa opštinom Žabalj o korišćenju plaže na neograničeno, gde je podzakupac dužan neke stvari da uredi.
Ovde je 3. juna bila trava ovaka. Na kraju kraja videli ste sliku što sam poslao. Vidite i sami po ovom senu koliko je bila trava.
Rečeno nam je da je razlog zašto plaža do skoro nije bila pokošena i nasuta novim peskom taj što je podzakupac imao ličnih problema.
Da, ja sam mislila prvo da nisam dobro čula. Imao je ličnih problema, nije čovjek mogao da obavi svoj posao. U Lebanu gradski oci nisu imali nikakvih ličnih problema, sve do građani nisu dreknuli dosta javašluka. Nabasali su građani, ne znam kako, na podatak o javnoj nabavci od 200 litara žestokog pića, 21 tone goriva i 1600 paketa papira za štampanje. Ne znam koji je bio plan vlasti sa takvom izdašnom nabavkom gorivo žestina Artija. Možda da sednu u kola i obiđu svet, da se vrate kući, popiju nešto ljuto, a onda papiru šakej stvaraj renesansu. Ne znam. Govore građani, a za njima predsednik opštine. Da li je ovo normalno?
Opštinska vlast, bahato se ponaša, njihovo radno vreme počinje u 8 po kafanama, završava se uveče.
Da se ovo radi, ovo i nigde nema. Ovo ni u Bangladeš nema ovo što se radi.
Iz auta službeni ne izlaze, dok gospodin predsednik vlade Vučić putuje autobusom.
Imamo tu neke količine, možda su one malo i veće što stoje, ali to je iz jednog razloga da bi cene niže bile.
I sada, ako imate jedne koji rade šta hoće, a država ih pušta, kako se to zove? Dobro, korupcija, nego ne bih isključila ni simbiozu javašluka. Jer šta ako su u pitanju mali, obični ljudi, braća i komšije, koji, na primjer, bespravno podignu kuću, a posle zakukaju do neba da nemaju asfalt, da nemaju vodu, nemaju kanalizaciju? I šta ako država, to jest opština, ni trepnula nije dok su oni pobadali kuće gde im je palo na pamet? Šta smo mi u tom slučaju dobili? Upravo ovo što smo mi izvukli na životnoj i državnoj lutriji. Lanac javašluka. U tom lancu veliko je pitanje da li ima nevinih. Novembar 2014. Zbor meštana u Striškom naselju. Meštani kukaju na vodu i kanalizaciju. Prisutan i gradonačelnik Saša Paunović. E da vam kažem zašto gazite blato.
Zidali ste to bez dozvole, napravili ste problem svim građanima Paraćina. Zašto ste napravili problem? Zbog toga što sad svi građani Paraćina koji su radili po zakonu, znači ceo Gloždak, 11. kongres, Rapčane, tamo do građana Danko, nisu bili ispravni, plaćali dozvole unapred, pa onda zidali. Sad oni i dalje plaćaju da opština otkupi njivu od tog vlasnika koji vam prodao njivu, da uzme još malo pare, pa da onda opština napravi vama kanalizaciju i vodu i asfalt, a vi ste platili 20% cene od one koji su platili u gradu. Zašto? Zbog toga što hteli ste da prođete jeftinije. E pa to što ste hteli da prođete jeftinije, zbog toga gazite blato. To je razlog, nema drugi razlog.
Bile su to slike iz jedne i jedine najslađe zemlje čuda. Puno vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.